kāpēc gribam liekt Latvijai dalību Eiropas kosmosa aģentūrā, vai tiešām to uzskatām vien par prestižu jautājumu. Šodien par šo tēmu valdībā informatīvo ziņojumu sniegs Izglītības un zinātnes ministrijas augstākās izglītības zinātnes un inovāciju departaments un tā vadītāju Agrītu Kiopu esam pat labam sazvanījuši. Labrīt!
Labrīt!
Sakiet, lūdzu, kas tad būs jūsu ziņojuma pamatā, ko šodien skata valdība? Kas tajā ir galvenais sacītais?
Galvenais sacītais ziņojumā ir faktiski par tām sakām, kas iestājas, ja mēs savas saistības ar kosmosa aģentūru nepildam. Tā kā valdība iepriekš jau lēma, ka šim nolūkam naudas mums nav, tad mums tika uzdots nākt ar ziņojumu, kurā mēs šīs sakas tad faktiski arī aprakstam.
Kādas ir, nu, teiksim, tās galvenās negatīvās sekas, par ko es jau te ievadā nedaudz ieskicēju, bet cik lielā mērā tas ir tikai prestiža jautājums un cik tas ir gluži praktisks ar zinātni saistīts jautājums?
Nu, es domāju, ka prestiža jautājumu mēs varam noteikti palikt malā, jo tas ir skaidrs, ka tas ir tiešām nu, sitiens pa mūsu, teiksim, prestižu, mūsu konceptu tādu tēlu par to, kā mēs strādājam un cik konsekventi savos lēmumos esam. Bet runājot par praktiskām lietām un praktiskajiem jautājumiem, tas tiešām ir tieši tā kā līdzībā ar miltiem. Mēs faktiski atņemam sev iespējas piedalīties kosmosa nozares darbībā, izstrādāt tehnoloģijas, būt kopējā kosmosa apritē, kur mūsu kompānijām būtu iespējas dabūt kontraktus, iesaistīties projektos un faktiski strādāt.
Un kā arī dažādu citu valstu piemēru apliecina arī gūt atdevi, kā teiksim par Kanādas astronomijas koalīcijas aprēķiniem, ka atkarībā no jomas viens ASV dolārs atpakaļ atnest var no 200 līdz 100 ASV dolāri dažādās jomās. Sakiet lūdzu, vai jūs saredzat, kas ir galvenie iebildumi, ko jūs esat dzirdējuši no katru no valdības, kas lēma par šī, ja nemaldos, miljonu eiro nepiešķiršanu, tad ir tikai un vienīgi naudas trūkumā?
Tas ir tikai un vienīgi naudas trūkums, jā, jo šeit ir jāatgādina tas, ka zinātne ir bijusi tā nozare, kurā krīzes laikā finansējums tika samazināts dramatiski, tas tika samazināts uz pusi, un šobrīd valdība ir spērusi virkni soļu finansējuma palielināšanai un ir piešķīrusi finansējumu bāzes finansējumam, un kas ir pozitīvi, bet, teiksim, tā fiskālajā talpā, kāda mums ir, atrast vēl papildus līdzekļu nebija acīmredzami iespējams.
Jūs saskatāt kaut kādu cerības staru pēc šīs dienas ziņojuma skatīšanas, vai tur faktiski jau nekas vairs budžetā finansējumā nav maināms, un mēs jau varam jau tagad droši teikt, ka ārdievs šobrīd mājam Eiropas kosmosa aģentūras dalībai?
Nu, protams, mēs to cerību paturam un esam paturējuši vienmēr un esam šo jautājumu uzturējuši. Valdībā esam bijuši vairāk kārt un teiksim, ņemot vērā arī to, ka kosmosa nozare ir aktivizējusies un savu dalību ir pieteikuši vairāk zinātnieku un pārstāvju uzņēmumiem, tad mēs ceram, ka tā debata tomēr aizies arī varbūt pozitīvā virzienā. Un varbūt vēl, kas ir ārkārtīgi svarīgi, kosmosa jautājumi un kosmosa tehnoloģijas faktiski ir vairāk tautsaimniecības nozara un vairāk ir saistība ar uzņēmumu darbību, mazo vidēju uzņēmumu darbību taiskaitā. Un faktiski šobrīd viens no jautājumiem, kas tiek spriests, ir arī tas, vai šiem jautājumiem šai nozarei tomēr nebūtu jābūt ekonomikas ministrijas jautājumu lokā.
Tad galvenos ieguvējus vēlreiz atgādināt, mēs varam teikt, tie ir kuri? Mazi un vidēji uzņēmumi dažādi un zinātnieki?
Jā, tie ir uzņēmumi, kas strādā ar tehnoloģijām un tieši augsto tehnoloģiju jomā. Tās ir gan elektronika, gan informācijas tehnoloģijas risinājumi, tie ir tāpēc arī dažādie materiāli. Un tie pirmkārt ir uzņēmēji, otrkārt tie arī ir, protams, zinātnieki, kuriem ir iespēja piedalīties projektos.
Bet bez dalības šajā kosmosa aģentūrā šie projekti tiešām tiek liekti. Nevar tā, ka neesam dalībnieki, bet nu, tik un tā sadarbojamies, piemēram.
Tiešām tiek liekti, un to jau pieredze apliecina. Tie projekti, kas PEX projekti ietvaros tika vērtēti, un šo projektu īstenojošās komandas ļoti, teiksim, tā skaisti uzsāka. Viņiem bija vairākas jau sarunas ar iespējamiem partneriem, un tanī brīdī, kad izrādās, ka mums nav sakārtot šī legālā puse, tanī brīdī, protams, šīs sadarbības apsīkst, jo tas ir priekšnoteikums, lai tu būtu šajā apritē iekšā.
Kā šajā jomā mēs izskatīsimies salīdzinājumā ar tuvākiem kaimiņiem? Mēs bieži vien tā esam iecienījuši mērīties ar lietuviešiem, igauņiem. Kā būs šeit kosmosa pētniecībā?
Būs tāpat kā virknē citu jomu, kur mūsu tuvākie kaimiņi ir sapratuši šo jomu nozīmīgumu un jau ļoti nopietni strādā. Igauņi ir ļoti aktīvi kosmosa jomā, viņi, teiksim, tenīs sarunās, kurās es arī esmu bijusi klāt ar kosmosa aģentūru, viņi runā par tām iespējām, kādas ir viņu kompānijām tur piedalīties un strādāt, un jau ir dalībnieki, tāpat ir arī ar lietuviešiem.
Šajā brīdī es jums teikšu paldies par sarunu, vēlēšu veiksmes un labu panākumu, teiksim, arī šīs dienas ziņojuma skatīšanā valdībā, un varbūt šis mazais cerības stars kaut kur arī atspīd un materializējas, un turēsim īkšķus, ka nepaliekam gluži pēdējā vietā paši pēc savas izvēles. Paldies par sarunu šorīt.
Paldies.
Tā bija Agrīta Hijopa, Izglītības un zinātnes ministrijas, augstākās izglītības un zinātnes un inovāciju departamenta vadītāja. Tātad šodien informatīvais ziņojums valdībai par Latvijas dalību Eiropas kosmosa aģentūrā un par kosmosa pētniecības programmu.